Mirë mbrëma, jeni me lajmet e mbrëmjes, edicioni orës 20:30. 5 ditë para përfundimit të afatit shtohen kërkesat e qytetarëve në veri për konvertim të targave. Institucionet punojnë edhe të dielën për t'ju përgjigjur kërkesave. Brenda 8 muajsh, kushtetuesja nuk u dha notë kaluese 3 ligjeve të qeverisë. Ekzekutivi kritikohet për përgatitje të dobët të ligjeve për mos bashkëpunim me opozitën. Faruk Mujka merr jashtë letshëm pagë edhe si kryeshefi i Berlepensit edhe si asambleist. Në agjensinë kundër korrupsionit thonë se ai mund t'i mbaj postet por se s'ka të drejtë në 2 pagesa. Të reshurat e borës shkaktojnë vështërsi në komunikacion e dëmtojnë përques elektrik në 4 komuna. Paralajmërohet ftoftë arktik me era e borë deri në 50 cm. Grupi militant Hamas e shtyn lirimin e pengjeve izraelite, ngre akuza se Izraeli ka shkelur anëpushimin dhe ka ndryshuar listat e të burgosorve që do të duhej t'i lironte. Tek kanë betur edhe 5 ditë deri në përfundimin e afatit të dytë për konvertimin e targave të veturave në RKS, institucionet komunale në veri krahas të shtunave do të jenë të hapur edhe të dielën për t'ju përgjigjur kërkesave të qytetarëve të interesuar. Që prej zgjatjes së këtij afati deri më 10 orë, qytetarët serb të 4 komunave veriore kanë shprehur interesim të madh për t'i riregjistruar veturat. Disa nga qytetarët që të shtunën e shfrytzuan mundësinë për riregjistrimin e veturave, deklaruan se janë duke zbatuar ligjin në mënyrë që të lëvizin lirshëm. Zëvendësdrejtori i policisë për rajonin e Veriut Veton Elshani bëri të ditur se deri të premten në 4 komunat veriore në targa RKS janë konvertuar mbi 3000 vetura përfshirë edhe 800 të tjera nga afati i parë. Ai tha se pas 30 nëntorit do të pasojnë gjoba prej 150 eurove ndaj gazve të veturave që bartin targa ilegale serbe me akronime të qyteteve të Kosovës. E në rastin e dytë do të bëhet konfiskimi i veturave. Brenda këtij viti, 3 ligje të qeverisë janë rrëzuar pjesërisht apo tërësisht nga gjykata kushtetuese. Një ditë më parë, gjykata e shpalli antikushtetues në tërësi ligjin për masat e përkohshme të produkteve themelore në raste të veçanta të destabilizimit në treg. Para 8 muajsh, kushtetuesja e shpalli tërësisht të pavlefshëm ligjin për Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe rrëzoi pjesërisht edhe ligjin për zyrtarët publik. Mbi 3 muaj më parë, Mazlum Baraliu, njohës i çështjeve kushtetuese, thotë se me këto vendime të gjykatës po shpërfaqet pavësia e pushtetit për të përgatitur ligje të mira dhe në përputhje me aktin më të lartë juridik të shtetit. Në kushtetuese po vlerësohet kushtetuçmëria edhe e 5 ligjeve të tjera si ajo për pagat, ligji për pagën minimale, ligji për byrën shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme, ligji për Këshillin e pavarur mbi qeverisë për shërbimin civil të Kosovës dhe kodi procedurës penale. Shumica e tyre janë ankimuar nga partitë opozitare. Paraliu thotë se qeveria duhet punoj më shumë me opozitën dhe të shmang procedurën e përshpejtuar të trajtimit dhe të miratimit të ligjeve, gjë që sipas tij përveç që dëmton punën e qeverisë, e minon edhe demokracinë në vend. Mbi 3000 euro pak mujore bruto i mundsohet i marr zyrtari lëvizjes vetvendosje Faruk Mujka për dy pozitat zyrtare që i mban, ani se kjo nuk lejohet me ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit dhe ligjit për pagat në sektorin publik. Për pozitën e kryeshefit të ndërmarrjes Iber Lepens, në të cilën u emërua në dhjetorin e shkuar, Mujka bazuar në të dhënat që kjo ndërmarrje ja përcjolli kohës, u pagua nga 2500 deri në 3000 euro në muaj. E për atë të asambleistit në kuvendin komunal në Mitrovicën Jugore, si pas thesarit të shtetit në kuadër të Ministrisë së Financave nga 609 euro. Në një interpretim ligjor për rastin në Agjencinë për Parandalimin e Korrupsionit thënë se Mujkës nuk i ndalohet ushtrimi i dy funksioneve, por se ligji për parandalimin e konfliktit të interesit parashek kufizime në paga për dy pozita. Sipas nenit 23.5 të ligjit për pagat në sektorin publik, asambleistët komunal kanë të drejtë vetëm në shtesa, po që se marrin edhe një tjetër pagë nga buxheti. Në komunën e Mitrovicës thënë se që nga hyrja në fuqi e ligjit, Mujka merr pagë me koeficient 5.8, teksa theksuan që i kanë informuar asambleistët që të përcaktohen për njërën pagë. Mujka prej ditësh nuk është përgjigjur kërkesave të kohës për ta komentuar rastin. Por Lavdem Makshana, ulumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi, thotë se secili zyrtar ka për obligim që të shmangë konfliktin e interesit. Vështirësit në komunikacion dhe të lashe në furnizimin me energji elektrike në 4 komunat të Kosovës kanë shkaktuar të shtunën të reshurat e dendurat të borës që nesën që nga orët e ershme të mëngjesit. Edhepse rrugët magistrale gjatë tërditës ishin të kalueshme në mbrëmje pati vështirësi në qarkullimin e veturave. E si pasoje të reshurave të borës, në kecë bënd të ditur për ndërprerje të furnizimit me rrym në disa pjesë të Prishtinës, të Ferizajt, Mitrovicës dhe Prizrenit, shkaku i dëmtimit të disa përquesve elektrik. Të reshurat e borës nxitën edhe rritjen e interesimit të qytetarëve për ta bërë ndrimin e gomave nga ato të sezonit veror në ato dimror. E për këtë disa pritën edhe deri në 5 orë. Ndërkaq në qendra të ndryshme meteorologjike është paralajmëruar një shpërthimi të ftoftit arktik që do të vazhdojë edhe të dielën edhe të hënën, e që do të prek vendet e Ballkanit përfshirë Kosovën. Grupi militant i Hamasit ka konfirmuar se do të shtyjë dorëzimin e pengjeve izraelite, duke akuzuar Izraelin se ka shkelur marrëveshjen për shpërndarjen e ndihmave në Gazë dhe se ka ndryshuar listën me emrat e të burgosurve që do të lironte si pjesë e marrëveshjes. 14 pengje që po mbaheshin nga grupi militant i Hamasit pritej të liroheshin të shtunën pasdite. Si pjesë e marrëveshjes për armpushimin e përkohshëm, Izraeli të shtunën në mbrëmje do të lironte 42 të burgosur palestinez. Mirpo Hamasi ka deklaruar se do të shtyjë lirimin për shkak të numrit të kamionëve me ndihmë që kanë arritur në Gazë. Një zyrtar i Hamasit ka thënë se dorëzimi i pengjeve është shtyr për shkak se Izraeli ka lejuar vetëm 3 kamion në veri të Gazës, nga 100 që ishin marrë vesh. Ky zyrtar i Hamasit ka thënë se Izraeli ka shkelur marrëveshjen e armpushimit duke fluturuar dronet mbi jugun e Gazës. Izraeli ka reaguar më njëherë duke mohuar të gjitha pretendimet e grupit militant. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30. Edicioni i radhës do të jetë nesër në orën 10:30.